Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitata mea de astăzi este Teodora Martiniuc, psihoterapeut în formare și consilier școlar la Liceul Teoretic Joseph Haltric din Sighișoara. Bună ziua, Teodora, mulțumesc mult pentru prezența la Radio Târgu Mureș.
Bună, Luminița, mă bucur de regăsire, revenire, revedere.
Noi am mai avut ocazia să ne întâlnim atunci când în studioul nostru a fost și Ioana Cuieșdeanu. Ați avut proiecte foarte frumoase împreună. De data aceasta știu că ai demarat un nou proiect chiar zilele trecute. A fost un proiect pilot în care se adresează în primul rând adolescenților. Despre ce este vorba?
Da, cu Ana Cuieșdeanu făcusem prevenția abuzului sexual în școli și până la urmă și a bullying-ului pe partea asta de cyberbullying și acum cu Simona Civ ne-am parteneriat ca și școală, am semnat un acord de parteneriat cumva de a realiza mai multe ateliere sau workshop-uri pe decursul unui an de zile pe prevenția bullying-ului. Legat de acest proiect Pașaport pentru succes sau For Peace a Simonei Civ, ea și-a închegat o echipă și atunci chiar am putut să lucrăm în două zile cu 900 de elevi, da? Și urmează în septembrie să mergem, să tragem niște concluzii, să lucrăm și cu cadrele didactice și chiar și cu părinții. Deci în acordul nostru de parteneriat există și o acțiune pentru comunitate și atunci o să invităm părinții, dar vom avea aceste feedback-uri foarte valoroase din partea elevilor. Unii profesori, bineînțeles, pentru că i-au însoțit pe elevi în sălile unde noi am organizat aceste activități și ei au auzit strategiile, formulele de încredere de sine pe care copiii le-au învățat, elevii le-au învățat și vor avea sarcina, eu voi lucra aproape de ei, să încercăm să le implementăm în discursul nostru la școală, dar în viața de zi cu zi. Bineînțeles, treptat, pas cu pas, să ne dăm seama în ce situații identificăm că s-ar potrivi și atunci, ori copiii elevul va folosi să zic și o expresie care chiar a rămas, am auzit-o și de la cadrele didactice, dar și de la elevi repetată, că e vorba de formule într-adevăr foarte simple, care să-i ajute, nu e vorba de teorie multă, nu e vorba de strategii foarte ample, interesant punct de vedere. Și exercițiul cum a fost? Uite, și eu, Luminița, de exemplu, pot să te provoc, da? Pot să-ți dau o provocare, da? Uite, eu vin, da, și îți spun fie că sunt în papucii de copil, fie că sunt în papucii de adult și te provoc și zic, ce geacă frumoasă ai, dar oare Adidas, mamă? Și tu ar trebui să spui interesant punct de vedere la tot ce zic eu, da?
Interesant punct de vedere, da?
Așa. Vai, dar ce ureclă păugeai, Luminița.
E un interesant punct de vedere, da?
Așa. Dar ce ochelar de ochelaristă, aragaz cu patru ochi, cum se zicea pe vremea părinților mei ai.
Interesant punct de vedere.
Așa. Cum te simți spunând această frază la tot ce am targetat eu către tine?
Așa simt că accept și acest punct de vedere. Poate fi, nu m-am gândit. Dar mi se pare ok și acest punct de vedere pe care l-ai, da, aragaz cu patru ochi sau știu eu. Cred că, de fapt, cel din fața ta atunci când te agresează verbal cu o afirmație de genul acesta, reacția cea mai potrivită nu este să sar la gâtul lui, ci să o iei așa, uite, din unghiul ăla în care tu stai al încăperii, așa se vede probabil.
Nu? Exact, da, exact. Și ce înțeleg că ai fost poate mai detașată decât poate ai fost în copilărie când primeai, nu știu, tu să-mi confirm, astfel de...
Absolut. Etichetări, să spunem. Când cineva ne-a etichetat în copilărie, fie ne supăram, nu?
Da.
Pentru că, eventual, dacă această etichetă era adresată altuia, aveam tendința să râdem, da, aragaz cu patru ochi sau grăsanul clasei sau știu eu.
Exact.
Tendința era să râzi, dar când ți se adresa ție, poate că reușeai să disimulezi că nu-ți pasă, dar cu siguranță te afecta, exact. Sau mă afecta. Dar e interesant această abordare, da, interesant acest punct de vedere.
Da. Adică ce înțelege creierul, că despre asta e vorba, pe moment să putem să dresăm creierașul nostru să nu mai intre pe acea bulversare emoțională, da, tensiune, ce spui și tu, rămâi încărcat, chiar dacă disimulezi că nu-ți pasă și ne-au învățat părinții, bunici, anumiți profesori și strategia aceasta, nu în sensul să nu răspunzi și sunt persoane care învață foarte ok reprimarea, da? Dar care poate nu ne mai ajută în zona de mai încolo, da? De ce? Strângi foarte multe tensiuni în tine și tot la un moment dat va degenera conflictul. Ori ideea de prevenție a conflictului ar fi să ne găsim aceste formule de inteligență emoțională care să ne păstre, să ne țină limitele sănătoase emoțional, da? Să nu degenerăm, pentru că trăim toți într-un mediu social și până la urmă eu niciodată nu o să pot să educ pe toată lumea din jurul meu, nu? Așa este, adică...
Da. Eu mă gândesc la ceea ce se întâmplă și în aceste zile cu alegerile care urmează să se desfășoare în 18, când sigur oamenii au opțiuni diferite și ajung să se certe rude între ele, în familie să fie conflicte, la locul de muncă oamenii să ajung la cuțite, când dacă cineva vine cu un alt punct de vedere, să-i spui da, interesant punct de vedere.
Să rămânem în zona de detașare, da? Are tu ca persoană independentă, luminiță, ai dreptul să ai un punct de vedere diferit de al meu, nu?
Da.
Ai tot timpul dreptul ăsta. Eu nu ar trebui să-ți iau acest drept, nu? Ori, într-adevăr, ceea ce spui tu, că sunt alegerile sau uneori și părinții, la școală îi auzim cum împart diverse puncte de vedere, dar unii dintre ei consideră că doar punctul lor de vedere este cel mai, să zic, adevărat sau real, știi?
Cum să trecem mai departe de această expresie pe care voi, psihologii, încercați să învățați pe adolescenți să o folosească? Pentru că după aceea s-ar putea ca totuși cel care primește acea etichetă sau, spuneam, de alegeri, cel care e în tabăra opusă, să încerce totuși să-și argumenteze. El zice, da, e interesant punct de vedere, dar parcă aș vrea să explic celuilalt, aș vrea să explic tatălui meu sau poate profesorului care m-a agresat verbal cu ceva, nu, a produs un bullying asupra mea, să-i explic că, nu știu, nu este informat suficient sau are nevoie de mai multe informații sau că, de fapt, nu știu, port ochelarii aceia, că revenim la eticheta cu ochelarii funduri de borcane sau aragaz cu patru ochi, îi port pentru că sunt necesari și cu ei văd mai bine sau... Cum trecem mai departe?
Ai dreptate, că după aceea, rămând în zona emoțională, limitele sănătoase, creierul meu nu va intra pe friz. Știm că sunt cele trei moduri, da, în care, în momentul în care intrăm într-un șoc emoțional, noi le manifestăm. E ori fuga, ori blocajul, ori lupta, da? De acolo apar aceste agresiuni între elevi chiar fizice. Adică la Haltricht anul trecut experimentasem două sau trei cazuri care au ajuns în presă. Și la fel, nu poți să zici că sunt copii crescuți sau din familii toate defavorizate, da? Deci, pentru că tensiunile așa se manifestă și atunci ăsta ar fi primul pas. Formulele sunt primul pas, de aceea a fost un prim atelier. După aceea ar fi vorba să le exersăm, să exersăm această menținere în limitele sănătoase și eu să rămân cu rațiunea funcțională. Fie că sunt adult, deci cum e în școală, un profesor, un consilier școlar, că până la urmă niciun om nu este privat de a ieși, să zic, din fire la un moment dat, și elevii, da? Și eu văd un parteneriat, ca să ne propune și acest acord de parteneriat cu o școală care va putea primi acreditarea de școală cu inteligență acreditată pe inteligență emoțională for peace, chiar îi spune cuvântul for peace, da? Adică să rămânem în zona de calm emoțional. Eu aș vedea o primă implementare, să spunem, învățătoarele. Cabinetul meu chiar este lângă niște clase foarte drăguțe de primare. Ai foarte multe cazuri de copii încă nu au aceste abilități, nici emoționale, nici de gestionare verbală la care te referi tu a diverselor situații, dar ce frumos am putea opri pe moment acea tensiune emoțională, plânsete sau anumite emoții negative pe care le numim noi, da?
Sau impulsuri chiar, că mă, impulsuri, duc, și,
exact,
mă duc și trag una de nu se vede.
Piatra, am avut învățătoare care îmi spunea, uite-te că a luat piatra și îl consideram foarte rău pe acel copil sau needucat sau ce facem. Era într-adevăr o bulversare că cu piatra te gândești că într-adevăr se ajunge la urgență dacă într-adevăr nimerește într-o zonă a corpului vulnerabilă, nu? Exact, de impulsuri vorbim. Și atunci cum blocăm? În loc să căutăm pe moment când creierele lor știm că încă nu sunt formate pe zona rațională, neocortexul prefrontal, la 25 de ani își termină
maturizarea.
Exact. Acum știm din toate studiile.
Uneori nici la 25, pentru că vedem că există această adolescență întârziată.
La unii da. Dacă n-au primit impulsurile necesare de a trece pe zona de adult, nu? Pe dezvoltarea potrivită de adult. Și atunci și învățătoarea, vă, ce frumos ar spune, interesant din punct de vedere ai și tu, interesant punct de vedere ai și tu, adică îl ascult, validez că fiecare are o emoție, trece printr-o situație dificilă, nu-i lăm la niciunul acest drept de a povesti din papucii lui cum simte lucrurile și după aceea ar urma, zic eu, după ce ei, creierașele lor s-au liniștit și n-au exacerbat pe acea tensiune și să discutăm, aș zice eu, ori să folosească consilierul școlar, pentru că și pe mine foarte frumos, învățătoarele de lângă îmi zic, Teodora, ai timp, uite-te, o oră să iei 2-3 copii care observ eu că, uite, tot ajung la certuri, la conflicte. Am avut cer de genul ăsta împreună și cu părinții. Au venit două mame și învățătoarea a zis, n-ai tu timp să te ocupi că eu intru la oră. Și efectiv am luat mamele, am discutat cu mamele care aveau copii în conflict repetat, am adus copii și am adus chiar și prietenii acelor copii și am pus pe fiecare să se vadă din altă perspectivă și după aceea au plecat liniștiți. Dar să știi că am folosit genul ăsta de formule, poate nu chiar cele care le-am exersat aceste două zile cu elevii, dar din psihoterapie pozitivă știm și noi, adică avem niște, să zic, formule. Apropo de nu totul merită o reacție, care o țin minte de la Oana, ce frumos ne-a povestit-o și o folosesc în școală, da? De ce? Tot așa, să liniștim un pic creierașul până când să venim cu aceste argumente raționale de care spui și tu. Și după aceea am putut vorbi și cu acele mame detașat, da? Uitați, înțeleg că dumneavoastră faceți eforturi în zona asta, dai să vedem ce se întâmplă în contextul familial. Și amândouă s-au ascultat și au dat seama că în contextul familial la ambele mai se întâmplă câte ceva. Ba, e un tată care are cancer, da? Și atunci există o anumită tensiune. E un, și pentru acel copil, nu este o tensiune pe care el o duce de acasă la școală că se simte diferit, da? Și au putut să empatizeze și n-am mai auzit sincer după acel cerc de ca cei doi copii să mai aibă conflicte. Dar dacă căutăm vinovat, mereu pendulăm între de data asta să zic tu ai greșit, nu-i spunem copilului de data asta, haide că tu ai greșit, noi credem că creăm echilibru și dorim cumva să armonizăm. Dar rămân tensiuni ba la unul, ba la celălalt, da? Și copilul când rămâne și adultul, de fapt, nu ne gândim la cupluri, ce se întâmplă? Tensiunile acelea degenerează la un moment dat pentru că nu știm să ne certăm în limitele emoționale sănătoase, da? Să-l ascultăm pe celălalt. Și asta zic, formulele sunt prima etapă și după aceea o să ajungem în zona rațională și să ne putem argumenta din zona asertivă și acolo sunt alte ateliere care ne ajută cu siguranță. Consilierul are mult de lucru în școală, da. Multe programe de formare.
Cu cine ați lucrat zilele acestea? În prima etapă a proiectului?
A fost Simona Cif care a lucrat cu toate clasele de gimnaziu și liceu, în sensul că am făcut grupe de câte vreo 3-4 clase, da?
Deci a 5-a
Până 12, da? Și la cei micuți 0-4 au fost doi trainer de-a ei, foarte tineri, foarte drăguți, iubitori de copii, lipicioși, da? I-am dus în sala sportivă de la clasele primare, pe salteluțe și toți au repetat aceste formule. Li s-a explicat și programul și după aceea li s-au explicat anumite, au mimat o situație, să zic, o foaie de hârtie foarte simplu, pe care o rupem și ce se întâmplă între cei doi trainer și copiii au trebuit, da, să zică ce văd și după aceea au exersat cei doi trainer exact aceste formule. Ce-ar fi dacă eu zic, interesant punct de vedere că tu faci lucrul ăsta față de mine, da? Să nu sar la gât persoană imediat, da? Și au putut să vadă dinamica și să o înțeleagă. Cu siguranță nu avem, noi suntem un program pilot.
Să accentuăm că e un program gratuit, deci nu plătesc nimic copiii care sunt incluși în acest proiect.
Exact.
Și e un parteneriat între echipa de psihologi și liceul Joseph Hartrich din Sighișoara.
Da. Între școală.
Urmând ca el să se extindă la nivelul județului Mureș și mai apoi în țară, în mai multe...
Da, da. Da, deci cu siguranță, în cazul în care vor fi alte alți directori interesați și consilieri școlari care să-i susțină și alte cadre didactice, se va putea implementa în orice școală, din punctul meu de vedere. Deci dacă noi am reușit cu 900 de elevi în două zile să facem primul atelier, bineînțeles cu ajutorul tuturor și înțelegerea lor, pentru că trebuie să iei de la ore, dar să rămânem în cadru școlar, dar a fost câte o oră pentru fiecare clasă. Atât a fost primul workshop, urmând ca în toamnă să revenim să repetăm formulele și să tragem concluziile. Și concluziile, de ce zic că e important un pic să creăm spațiu și să se creeze această exersare, cum am zis, și cadru didactic care afla de formule, da, să încerce să le aplice în diverse contexte, chiar și elevii, să ne dea feedback, bun, cum au fost pentru voi, da, să spui valoarea mea e aceeași, indiferent de ce spun alții despre mine, mă critică sau au ceva cu mine, da, deci să rămân în zona de detașare. Au fost mai multe formule, cred că în total, să zic, vreo 10-12 formule care s-au repetat.
O să vreau să auzim câteva din aceste formule, pentru că ele pot fi extrapolate și în viața de zi cu zi. Și exact. În relațiile familiale și între cele cu vecinii și acum cu aceste alegeri și în multe, multe domenii. Și până la urmă, oamenii ce fac? Se înțeleg mai bine.
Exact.
Asta e ideea.
Exact, da.
Să detensionăm puțin relațiile dintre oameni, să crească stima de sine, mai ales la adolescenți, unde se știe că există această problemuță.
Da.
Destul de serioasă.
Și ca să revenim un pic și în zona aceasta mai pragmatică, toți psihologii până la urmă facem statistică la universitate, chiar dacă credem că mergem la o facultate mai filozofico-umanistico, înțelegem de ce e nevoie și de partea aceasta de statistică, lucrăm mai ales cu număr așa mare de elevi, de copii, de comunități, e important să putem măsura intervenția. Și atunci programul For Peace are parteneriat cu UBB-ul, acolo a terminat
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj.
Din Cluj, exact. Care sunt performer pe zona asta de cercetare. Știm că Daniel David, actualul ministru al învățământului, foarte mult s-a axat și la rândul meu am studiat cu el și știu că au pus foarte mare preț și am înțeles de ce partea de cercetare și testare e așa de importantă, de măsurare.
Și pentru toată echipa de acolo, mi-au fost colegi, Daniel David mi-a fost coleg de grupă.
Serios? Nici nu am știut, Luminița, că ai făcut psihologia. Deci tu ești din garda lui atunci.
Așa.
Și atunci așa măsurăm rezultatul. Avem un chestionar, am rugat la copilașii de clasele primare, am rugat părinții să ne ajute ca să aplice, mai ales cu cei care nu știu încă să citească, fiind vorba și de grupe de 0, clasa 1-2, da? Vorbim și de o școală germană, unde uneori mai avem și copilași care au venit din străinătate, limba lor maternă fiind limba germană. Mai puțin, că deja s-a și într-adevăr s-au risipit și nu mai sunt atâtea cazuri. Și atunci am avut nevoie de aportul părinților să ajute să traducă acele chestionare pentru copilași, să aibă și acces să dea feedback și la cei mai mari, bineînțeles, chestionarul le-a survenit individual la fiecare. Ei trebuind să coteze la ce nivel, să spunem, emoțional resim ei situațiile de bullying din școala lor și cam ce rațiune au în spate vizând fenomenul de bullying. Și urmând peste două săptămâni, după ce noi am trecut de aceste prime formule de încredere de sine și perspectiva aceasta că noi avem programe instalate și e important să instalăm și alte programe, adică să nu rămânem în zona, să zic, de pilot automat în care doar reacționăm când avem o interacțiune din aceasta dificilă, ci pot să rămân conștient cu emoțiile în bagajul meu emoțional, să nu le dau pe din afară și hai să vedem cum va fi viața mea, calitatea vieții mele, calitatea vieții mele de școlar sau de cadru didactic, acolo în acea comunitate, la Joseph Altric. Și atunci urmează peste două săptămâni să repetăm chestionarul și să măsurăm rezultatele. Deci n-am venit să zic că e un total succes încă, pentru că nu am răspunsul, Luminița, dar pot să zic că e un program pilot care, după toate datele unei cercetări adevărate și implementare la masă largă, da, deci cu 900 de elevi, noi o să măsurăm și o să putem să tragem concluziile apoi. Și de ce nu îmbunătățirea programului? Că până la urmă un program are multe resurse bune, dar poate necesită și îmbunătățire. Vom afla.
La aceste întâlniri participă doar cei care vor, sau e un program în care școala s-a angajat să introducă toți elevii?
Da, toți elevii, da, au participat. O singură clasă n-a ajuns să participe, de clasa a patra, au și ei evaluările în perioada aceasta și atunci învățătoarea momentan a preferat ca să-i țină, angajezi pe obiectivele lor, dar nu, în anul viitor, cum am zis, școlar, se vor repeta aceste formule și atunci toată lumea chiar va avea ocazia să treacă prin tot programul. Și, și cadrele didactice, școala s-a angajat să aibă cel puțin 2-3 cadre didactice care vor face programul de formare for peace, în sensul să devii chiar ambasador sau trainer pe genul acesta de program, ca să poți să susții...
Să dai mai departe,
exact, pentru că acum toți știm cum este și sistemul de învățământ. Ai un profesor, anul ăsta l-ai în școală, dar la anul o să-ți vină probabil altul, da? Deci sunt vreo 60 de poziții, dacă nu către 100 de profesori. Nu toate sunt stabile, pentru că nu toți sunt titulari. Și atunci e nevoie, într-adevăr, să ai mereu persoane care se angajează să explice mai departe, să facă formare. Uite-te, în școala noastră noi ne dorim să păstrăm această etichetă pe inteligență emoțională și haide să-ți explic cam ce formule ne-am decis să folosim. Poate nu toate cele 10-12 funcționează, să zic, în această școală așa de la nivel maxim. Dar nu, școala are, după ce testează, poate să-și aleagă câteva, da? Și ca un leitmotiv să fie o emblema școlii, să zic că, uite-te, interesant punct de vedere sau valoarea mea aceeași, indiferent dacă cineva mă critică sau indiferent dacă fac o greșeală, da? Astea sunt două formule care foarte ușor le-au reținut elevii. Sau eu nu sunt corpul meu, eu nu sunt hainele mele, eu nu sunt notele mele, eu nu sunt nici succesurile mele și nici eșecurile mele. Cum îți sună asta, Luminița?
E o abordare interesantă, pentru că aceste lucruri poate să reprezinte doar o etichetă. Eu, de fapt, să fiu altfel, da?
Exact.
Și atunci nu merit să fiu luat la mișto, cum se spune, pentru toate acestea. Sunt copii care poate nu reușesc să se îmbrace la fel de bine cum se îmbracă colegilor și ei ajung motiv de bullying.
Exact, și acum să nu uităm că, apropo și de legea educației și ce are legea, da, managementul cazurilor de violență, există chiar niște recomandări cam ce ar trebui să se implementeze ca metode de prevenție, da? Și toți psihologii sau terapia ce ne spune, în primul rând ce este? Încrederea de sine, stima de sine. În momentul în care orice persoană, orice individ de pe această planetă stă cu spatele drept, deci nu se cocoșează în urma celor atacuri verbale, ale fizice sau emoționale, da, indiferent de la cine vin, da, învățăm și postura corporală care să ne ajute și, de fapt, formulele acestea, poate simți și tu, te ajută în primul rând la a-ți păstra stima de sine, de a nu te devaloriza, că de aceea și spunem, valoarea mea e aceeași, da, indiferent de ce se întâmplă în toate contextele astea, da. Am venit pe lume om, binecuvântat, nu s-a inventat o măsură pentru, nu, un barometru, o măsură, noi să măsurăm valoarea umană, da? Măsurăm înălțimea, măsurăm greutatea, într-adevăr, dar valoarea umană nu se pierde, rămâne aceeași, da? Și asta învață, aceste concepte s-au procesat zilele acestea, în acea oră, deci pe lângă formule, li s-au explicat și aceste, ce e în spatele acestor concepte, deci n-au fost doar repetate așa, să zic, ca un papagal, ci li s-a explicat și de ce dorim noi ca să le predăm și ei să le învețe și să le repete. Creierul, oricum fiind așa de scurte, foarte ușor, să știi că auzeam liceenii, chiar dacă unii dintre ei mai evadau pe telefon, cei care își alegeau locurile mai în spate, vreau să zic că că în timp ce mai scrollau acolo telefonul, erau puși să repete, repetau și după aceea singuri conversau între ei când se tachinau,
se jucau cu
cuvintele. Exact.
Dar ce faceți cu acei adolescenți care sunt introverți? Pentru că, în general, ei sunt și tema sau obiectul de bullying al tuturor, de la profesori, colegi, uneori chiar și părinți, că îl vezi că e introvert, el nu se exprimă, nu vrea să se exprime, el nu va ingurgita așa de ușor aceste formule. Cum ajungeți la sufletul lor?
O să te contrazic, cred că ei au fost cei mai receptivi la aceste formule și știi de ce? Și-a atins un punct foarte important ca model. Modelul triunghiul dramei sau bullying-ului, cum este? Avem mereu ceea ce numești introvert ar fi victima, da? De ce? Pentru că tu îi vezi postura că e încovoiat de obicei de spate, privirea în jos.
Nu se uită în ochii tăi.
Exact, e ceea ce am zis, e cel care și-a pierdut încrederea de sine. Nu înseamnă că n-a avut-o la un moment dat, probabil, deci toți copiii se nasc cu încredere de sine, cu dorință de explorare, de expansiune, nu? Ceva se întâmplă pe parcursul vieții lor, fie că e de câțiva anișori, fie că e mai îndelungată, dacă vorbim de licență sau noi părinții sau cadrele didactice, și ajungem în acel stadiu de victimă. Apoi ai agresorul, care poate tu îl identifici cu cei mai extroverți, care au învățat ca mecanism de supraviețuire. Toate, până la urmă, nu sunt mecanisme de supraviețuire, ce au învățat? Să răspundă înapoi mai agresiv. Cu alte formule, nu cu astea pe care noi le-am repetat zilele acestea, dar ei au alte formule, nu? Hai să ne amintim, nu știu, din copilăria noastră, că poate tu ești aragaz mai mare ca mine, că ai poate, nu știu, dioptrii mai mari, sau găsesc. Da, da. E foarte inventivi adolescenții ca să iasă din situații. Își folosesc creativitatea și de aceea zic, niciodată nu o să putem controla mediul, pentru că ei fiind creativi, o să-și găsească mereu în pendularea acestui triunghi și de a se salva vor găsi, acum sunt tot felul de, nu-mi vin în minte chiar în acest moment, dar o groază de alte formule pe care ei le folosesc, dar din zona aceasta pe care o etichetăm.
Pentru așa ataca, exact. Așa arăta superioritatea față de cei mai slabi.
Exact. După aceea ai martorul care este salvatorul, da, și care ori se va atașa de victimă, ori de agresor, acum, da, depinde, dar în general victima contează în acest triunghi. Ori aceste formule au rolul de a ne scoate din acea introversiune pe care tu ai remarcat-o la cei care sunt victime, da? Deci din statutul din rolul de victimă. Și acum, acest triunghi, de ce spune triunghiul dramei? Pentru că fiecare, pendulând prin aceleași roluri, ajunge la o anumită suferință. Ideal ar fi să ieșim din triunghiul dramei, să contribuim dintr-o zonă conștientă, emoțional și asertivă, da? Deci asertivitatea nu o găsim pe acest triunghi al bullying-ului. Și noi acolo ar trebui să ieșim din acest circuit și să ajungem în zona asertivă. Și aceste formule sunt primul pas, cum am zis, îl ținem pe copil în echilibru, să nu ajungă pe acel canal de victimă și să pot dialoga, dar într-o comunicare în care amândoi ne auzim, dialog, va fi chiar un dialog ceea ce se va întâmpla.
Te rog foarte mult, Teodora, să ne dai câteva formule, să auzim cu ce replici pot să răspundă copiii la atunci când sunt, nu știu, agresați verbal, să spunem chiar foarte direct. Sunt câteva expresii care funcționează din experiența ta ca psiholog și care ajută. Și ar fi foarte util să auzim.
Aș vrea să vin chiar cu cele care au fost predate la acest atelier câteva. Deci, cum am zis, interesant punct de vedere, care e o formulă foarte scurtă și chiar și la clasele primare a funcționat foarte bine. Eu am făcut, vreau să zic, programul din punct de vedere a unui profesor, deci for peace, așa am și ajuns ca să ne parteneriem, să vă zic puțin istoricul. Simona Cif și for peace, Pașaport pentru Succes, au organizat niște ateliere online la care au participat vreo 800 de profesori din toată țara, profesori și consilieri școlari. Ni s-a prezentat ce înseamnă să fii un profesor de succes, rămânând în aceste limite de calm emoțional, câteva formule, da, mai potrivite pentru adulți, și după aceea ni s-a prezentat că noi am putea să ducem acest mod nou, să zic, de abordare și în alte școli. Era un formular de scriere, ne-am înscris ca și școală și așa am ajuns să colaborăm, da? Uite, încă o altă, da, abordare. La orice problemă există cel puțin 4 soluții și asta la adolescenții de liceu a mers foarte bine, pentru că ei considerau, adică încercau să intre în debate cu Simona Cif, genul, chiar și la matematică pot fi 4 soluții. Dar există probleme care au mai multe soluții, da? Dar hai să ne gândim la problemele vieții, da?
Exact.
Unde ne blocăm?
Există variante.
Există variante și noi, apropo de alegeri, că îmi ziceai, da, de partea asta electorală, unde apar conflictele și certurile? Când ne gândim că e un singur posibil candidat bun, da? Nu ne gândim că poate, chiar și ceilalți poate au niște capacități care să ne ducă spre altceva, dar tot bine, da? Și acolo ne blocăm noi, că nu considerăm că
celălalt ar avea niște calități, da, și ne trezim peste 2 săptămâni în turul 2, că totuși, uite, dacă îmi deschid ochii, și celălalt are niște calități. De multe ori nu mai putem vota în turul 2 cu cel cu care am votat în primul tur.
Exact.
Da? Și atunci, totuși, trebuie să ne decidem și să ne exprimăm punctul de vedere, să ne implicăm. Că, de fapt, asta vreți și voi, ca adolescenții să se implice, să nu fie doar spectator la anumite scene, la ceea ce se întâmplă pur și simplu cu ei sau în jurul lor, ci să se implice. Și la un moment dat poate chiar trebuie să faci ceva care inițial credeai că nu o să faci în viața ta.
Exact.
La fel ca și la alegeri. Știu, ai votat cu cineva care în turul 2 nu mai este prezent și tu trebuie să totuși să te manifesti. Dacă nu o să o faci, vor face alții în locul tău. La fel și în viața personală. Dacă tu nu ai nicio reacție, s-ar putea ca alții să decidă pentru tine.
Exact, exact. Și uite, în timp ce vorbeai, tu mi-am adus aminte cum am ajuns eu să lucrez în școală. Eu acum 2 ani lucram încă în business, deci eu am fost responsabil de resurse umane, manager de resurse umane, în străinătate, în România, și primeam, am organizat programe de internship. Și acum rețin minte, eram la Microsoft în Dubai, trebuia să selectăm din zona respectivă, ei aveau un program, o academie, în care trebuia să selectăm cu mai mulți manageri noi recruți ai Microsoftului, pe care ei să-i educe, să-i trăinuiască, să-i treacă printr-un program ca să-i dezvolte, ca viitor lider și așa mai departe. Vreau să zic că în anul acela în care am fost eu, nu au ales pe nimeni. Deci nu e doar în România că se întâmplă, să zic, să nu avem aceste abilități de exprimare, de curaj, de public speaking, de a ne valoriza sau de a cunoaște care sunt punctele noastre forte, cu ce aducem, pentru că întrebările nu erau foarte dificile, nu? Aveai de făcut o prezentare și după aceea era un mini-interviu liber, da? În care fiecare manager de la acea masă era curios să afle cine ești tu ca persoană, ca individ unic pe această planetă. Și îți zic, chiar și în lumea arabă s-au venit și din alte părți cu studii multe, se blocau, dar era acum niște ani. Deci eu cred, Luminița, că...
Dar asta se întâmplă oricând și oriunde.
Exact, deci partea de încredere de sine nu e doar specifică poporului român. Chiar dacă noi mai spunem că poate noi în urma comunismului am adoptat partea de victimă, ne-am obișnuit să ne victimizăm mai mult, poate, decât, nu știu, vesticii, da? Dar am întâlnit în multe zone din lume pendularea pe triunghi se întâmplă, cum zici și tu, oriunde, indiferent de culoare sau indiferent de nația pe care o ai, da? Și atunci ce important este, da, să ieșim din rolul de victimă, e să se duce prin aceste formule, să-și păstreze individualitatea și expresivitatea, astfel încât când ajung în lumea, da, până la urmă, reală, la un interviu de job, la diverse programe sau acces la voluntariate, da, să se poată exprima autentici, unici și să aibă acea voce, nu? Eu ca și recruiter, da, ca om de resurse umane, mereu mi-am dorit oamenii aceștia, nu? Cu energie, cu un cuvânt autentic pe care să-l aud. Nu mă interesa să aud un șablon, nu? Ca dintr-un manual repetat pe de roz, nu?
Autenticitatea
omului. Da, eu doream să știu ce te motivează, de ce doresc să te angajezi la această companie sau pe acest rol, de ce consider că e potrivit pentru tine, da? Pentru că după aceea apare acea demisie, nu, pe care surpriză, la 3-6 luni, orică nu angaja consideră că nu îi se potrivește, orică managerul nu e mulțumit de angajat. Și am trecut de nu știu câte ori în situații de această dilemă și eu am încercat să-i dau de capăt aceste ecuații și am ajuns, crede-mă, la încrederea de sine. Și mi-am dorit
deci
să
de,
pot...
De acolo ai migrat?
Am migrat să lucrez cu pătura mai de jos, încât să reușim să-i creștem când merg la următoarele interviuri. Și eu asta mereu să știi că le zic. Eu când mă prezint ca și consilier școlar sau ca profesor, noi suntem obligați să predăm între 2 și 4 ore, da? Așa că lucrez, predau la psihologie, clasă, da, la liceu și mă bucur că am avut ocazia aceasta. Asta și le spun. Să știți că eu vin de pe partea cealaltă baricade, zic, nu sunt un profesor obișnuit pentru că n-am practicat această meserie decât acum. Chiar vă rog să-mi dați feedback și chiar să știi că după anumite ore fac o grilă, îi rog să vină să-mi dea notă. Să-mi dea notă și să-mi explice, să-mi argumenteze de ce îmi dau nota respectivă. Da? Și pe aceea vin, sunt care îmi dau 8 că a fost gălăgie sau 9-80 că le-a plăcut conținutul sau nu știu. Și zic, bun, dacă eu am primit 8, înseamnă că îmi doresc parteneriat cu voi data viitoare să vedem cum, să-mi dați și voi soluții, cum putem scăpa de această gălăgie. Știi? Adică modul de abordare e de mereu să am un dialog cu ei, nu să etichetez sau da, dar de ce? Pentru că eu venind din resurse umane, eu știu că eu nu vreau să inhib cu niciun preț acea voce, niciodată.
Dar
știi?
Tinerii noștri, din ce am constatat eu, după ce termină liceul, sunt tare inhibați. Dacă trebuie să meargă la un interviu pentru o facultate în afară unde se merge la interviu, că la noi admiterea nu e pe bază de interviu.
Așa e.
Ei chiar se pregătesc pentru acel interviu pentru că la modul spontan nu știu cum să se prezinte acolo.
Da, da.
Până la clasa 5-a, asta din experiență personală și nu vreau să generalizez, e cazul meu. Copiii mei până în clasa 5-a erau foarte deschiși să discute cu străinii, să fie foarte prietenoși, să abordeze pe cineva pe stradă, să întrebe dacă nu știu ceva, un cotrosoia. După clasa 5-a, lucrurile acestea au început din ce în ce mai tare să fie inhibate. Se inhibau pentru că s-au învățat, sau așa era sistemul atunci, nu e foarte multă vreme, n-a trecut foarte mult timp de atunci, dar li se cerea ca la clasă să stea și să asculte, iar apoi să dea răspunsuri, să nu aibă păreri.
Da, da. E,
din păcate.
Da. Acum știm că România și multe alte țări trec printr-o reformă din punctul acesta de vedere, da? Avem inteligența artificială care, da, ar trebui să discutăm mai mult despre ce urmează și eu mai provoc uneori pe domnul director la genul ăsta de discuție. Zic că, știți, domnul director, în 2009, înainte să o nasc pe fiica mea, țin minte, eram în Bratislava, lucram acolo, locuiam HR managerul de la Microsoft din Bratislava și aveam o invenție superbă, era o masă, luminița digitală pe care apăsai, era prima tabletă, dar era așa de dimensiunea unei mese, efectiv, în antreul de la Microsoft de acolo, de la birou. Eram super toți entuziasmați de ce invenție. Îți dai seama, scrollai puțin, dar nu puteai deschide nu știu câte aplicații. Asta era în 2009 și asta îi ziceam. Am avut fetele mele 2010-2011. Ei, deja când am revenit la job prin 2013, lucrând în IT, că eu din domeniul IT-ului vin, deja îl întrebam pe colegul meu IT-ist, ascultă, eu trebuie să investesc într-o jucărie din asta care se numește smartphone. Deja apăruseră, deci de la acea masă mare, dacă îți puneai cafelele pe ea, dar așa era, acolo ajunsese știința,
tehnologia.
Ce rapid au învățat lucrurile, da? Și acum, efectiv, orice persoană, fie că este, deci nu există persoană de pe pământul ăsta care are un pic de acces la un magazin, zic eu, care să nu își permită sau să nu își dorească să aibă un smartphone și câte facem cu ele, da?
Și trebuie să ne adaptăm.
Exact. Și atunci și școala nu poate să rămână, asta e discursul meu, nu poate să rămână foarte mult în urmă, da?
Sunt niște decalaje foarte mari și aici, într-adevăr, trebuie să lucrați voi, psihologii din școli,
cu siguranță,
alături de profesori și de părinți, pentru că eu mai discut și cu antreprenori care sunt tare dezamăgiți de faptul că atunci când vin niște tineri să se angajeze de pe băncile școlii, poate să fie vorba de școală profesională, de liceu sau de facultate, chiar nu știu să-și vândă marfa.
Exact. despre asta ce vorbeam înainte.
Nu știu, știu să vorbească despre ei.
Da, da. Da, și atunci cu siguranță e important orele de consiliere să fie privite, zic eu, foarte serios și diriginții, da, și dezvoltăm programe la nivel de CJRAE ca să mai aducem acest curaj, să zic, și al diriginților să nu facă matematică română să considere că și acea oră ce important este să le dezvoltăm aceste abilități de dezvoltare personală sau de autocunoaștere. De la autocunoaștere pornește totul. Deci ceea ce îmi spui tu, luminița, de acolo pornește. Un elev care nu primește niște feedback-uri constructive, dar dintr-o manieră asertivă, vreau să zic, da, de calm al oricărui profesor, nu trece prin niște testări ca să-și dea seama. Astăzi, uite, de exemplu, cu clasele mele, cam două clase, am făcut evaluarea intereselor și încercam, îți băteam să le explic de ce e important să știm ce interese avem și duceam pe clusterul de meserii. Ei, dacă tu răspunzi la niște afirmații, da, că sunt adevărate sau false pentru tine, te duce să zic la, nu știu, unii aveau 20 sau 30 de meserii pe hârtia lor. Dar zic, e foarte bine, încă nu ești foarte sigur de ce doresc să faci, că de-abia te descoperi, dar e perfect așa. La anul, probabil, mai faci odată chestionarul și vei ști să ajungi mai aproape de ceea ce ești tu cu adevărat, da? Deci cam de aici am pornit la clasa 10. Zic, mulți erau foarte multe interese declarate, dar încă nu puteau să-și dea seama spre ce carieră să se îndrepte, foarte diverse. Dar nu e un punct nu e un lucru rău, pentru că înseamnă că au curiozități sau așa, așa, asta a fost impresia mea. Dar mereu încurajarea mea este și aș ruga și diriginții la fel să aibă deschiderea foarte mult să meargă către ei și autenticitatea lor, să nu inhibe prin această uniformizare, pentru că, cum zici și tu, la niciun loc de muncă și eu zic că nici ce zicem noi, aceste joburi la stat, la ministere sau în orice organizație, instituție, nu va mai funcționa, pentru că joburile se transformă, inclusiv digitalizarea. Uite și voi la radio ce sisteme sofisticate nu până la urmă trebuie să folosiți. Nu poți rămâne neschimba, nu poți da. Rămâne...
Ce a mai stricat sau de unde a mai apărut o problemă în felul în care se prezintă tinerii noștri în fața examenelor vieții, să spunem, este faptul că prea mulți ani s-a bătut monedă pe memorare. Sunt lucruri care trebuie exact. Memorate, că nu ai cum să... Trebuie să înveți denumirile, poate latinești la niște plante sau poate trebuie să înveți denumirea unor oase, că n-ai cum alea
în medicină, îți dai seama, sau exact, și proceduri.
Sau în chimie, sau știu da, eu, niște exact. Denumiri care trebuie învățate pe de rost. Dar cred că pe literatură măcar ar fi trebuit lăsată mai liberă creativitatea.
Da,
adică,
da.
Nu știu, mă gândesc că și acolo e o problemă, pentru că ei, fiind nevoiți să tot reproducă niște chestii, nu? Să nu uităm că pentru examenele de admitere în liceu sau pentru bacalaureat, memorează unele comentarii, de-a gata. E un comentariu bine făcut, mai bine îl memorez pe ăsta decât să-mi bat eu capul să spun da. Ceva despre opera aia.
Acum, să
și atunci
că...
au impresia și în viață ulterior că nu, cu cuvintele lor nu sună bine, eu nu pot, dar nu e bine, nu așa. Altfel ar trebui și se inhibă.
Da, cu siguranță. De ce? Pentru că validarea a venit, notarea aceea pozitivă și notele mari veneau pe reproducere și atunci mereu te îndoiești dacă vei spune
ceva atât de bun la nivelul acela.
Exact, da. De ce? Pentru că nu e exersat autenticitatea și nu a primit încurajare că părerea mea personală nu e nimica greșită, ea n-are cum să fie greșit, da? E părerea mea. Că intru într-un dialog apoi după aceea cu intervievatorul, da, să-i explic, să-i argumentez de ce cred momentan și el poate să-mi dea un argument și să zic, da, mă, uite, interesant punct de vedere, la asta nu m-am gândit, da? Deci de aici trebuie să pornim noi.
Da, dar ți-aduce aminte că a fost extrema aceea prin care, nu știu, toți elevii din România cred că au trecut, să întâlnească la un moment dat un profesor care le-a spus că numai eu sunt de 10, adică ca și când părerea mea contează,
și
de la 8, maxim 8 pentru că eu sunt de 10 sau 9, 9 și 10 sunt pentru mine.
Am trecut prin papiu, deci eu recunosc că 10 la matematică era ceva, nu știu dacă doi elevi în toată generația mea au avut 10, da? Deci,
da, și asta e o poveste. Fiica mea a absolvit papiu și a fost o elevă bună la matematică, chiar participa la multe olimpiade și la un moment dat, apropo de asta, la un examen, o olimpiadă națională, a făcut o rezolvare și a ajuns la rezultatul de pe grila afișată la final. Dar a fost depunctată și a făcut contestația, a suferit foarte tare pe... Și în momentul în care s-a făcut contestația, da, profesorul însoțitor,
da,
a fost acolo ca să verifice de ce, dacă rezultatul e bun. Pentru că nu a parcurs drumul de rezolvare a problemei din grila de rezolvare dată de comisia de examinare.
Am
deci
înțeles.
Ai obținut același rezultat, dar nu pe drumul pe care...
Da.
Ori,
ce am învățat noi ca și formulă? Orice problemă are cel puțin 4 soluții. Apropo, da, să ieșim din această rigiditate.
Da. Și, iarăși, interesant abordare, nu?
Da.
Interesant punct de... Interesant parcursul tău, dacă ai ajuns la rezultatul final acolo.
Da, exact.
Pentru că, și de ce făcuse așa? Pentru că formulele din rezolvarea standard... Nu erau învățate încă la școală. Nu toate școlile merg în același ritm.
Exact.
Și la data la care a avut loc
examen... Dar nu era nimic greșit, de fapt,
nimic greșit. Deci, ca să am spus asta, nu aș fi vrut să ajung la o chestiune personală, dar ca să-ți dai seama de unde, care sunt originile felului în care noi românii gândim în multe privințe.
Da.
Pentru că ne ancorăm în niște scheme și dacă nu ne încadrăm sau dacă... cineva, nu știu, nu se încadrează în schema celui din fața lui, celuilalt cu care stă de vorbă sau nu intră în schema aia, parcă nu e în regulă.
Exact.
Și trebuie să depășim asta, că altfel rămânem blocați. Rămânem blocați. Teodora, ne apropiem cu pași repezi de finalul acestei emisiuni și aș vrea încă o dată să sintetizăm puțin câteva aspecte importante. Deci, la Sighișoara, la Liceul Teoretic Joseph Haltric a început un program pilot care se va extinde la nivelul județului Mureș, mai apoi la nivelul întregii țări, un program în care încercați să îi ajutați pe copiii de acolo, de la cea mai mică vârstă, practic din clasa 1-a până în clasa 12-a, pe, nu știu, dezvoltarea inteligenței emoționale, creșterea încrederii în sine, controlul emoțiilor. Sunt aceste aspecte care, spuneam, îi țin poate ancorați, îi țin un pic crispați pe copiii noștri și ei trebuie să se relaxeze puțin. Mi-ai spus că ați avut zilele acestea prima etapă, primul atelier, urmează ca peste câteva săptămâni să aibă loc o evaluare, mai apoi în septembrie urmează
să avem ateliere și cu profesorii.
Cu profesorii?
Cu profesorii și să repetăm formulele și să cerem feedback din nou elevilor. Deci
cu
ne-am
părinții?
Dorit și cu părinții, exact, da. Și cu părinții, de fapt, cu comunitatea. Și mă gândesc cum vom putea realiza acest lucru. Mi-aș dori să fie la nivel, deci o sală mare, nu neapărat cu părinții de la Haltric, ci cu toți părinții care doresc să participe din Sighișoara pentru această deschidere către inteligență emoțională. Pentru că, cum ai zis și tu, și noi adulții, ce bine ne fac aceste formule în momentul în care le aplicăm în diverse situații, fie cu adolescenții, copiii noștri, fie relația de cuplu, fie cu colegii de la serviciu, da? Deci să-i spun, interesant punct de vedere, nu în orice situație mă aflu, parcă nu mai ajungem la cele încrâncenări, da, interiorizări și nu mai pendulăm între aceste roluri. Sau uite, hai să-ți mai zic una dintre formule care îi ajută foarte mult și pe elev, dar și în joburile noastre, apropo de aceste temeri de care spuneai tu că n-avem curaj să ne exprimăm o părere personală sau sunt la un examen, da, înainte de capacitate, BAC sau orice titularizare, da, și ce ar fi să-mi spun așa, e ok să greșesc, din greșeli învăț, îmi asum și plătesc, dar nu mă simt vinovat sau rușinat, da? Adică să nu picăm pe acele emoții care nu-mi fac bine, le numim noi negative, care mă supără, mă dor, care mă blochează, de fapt, și să rămân în zona aceea de echilibru karm emoțional. Pentru că e ok să greșești și toți știm, nu? Curajul...
Așa este.
Da?
Așa este. Nu suntem perfecți. Există tendința aceasta de perfecționism la mulți dintre noi și asta ne face să ne blocăm. A, dacă nu pot să fiu ca mama.
Sau să fiu de 10.
Sau să fiu de 10 sau așa. mai bine nu mă apuc.
Exact.
Decât
și observăm.
Să greșesc, mai bine nu mai fac. Observ. E o vorbă.
Da. Și ceea ce ai spus tu, acea inhibare care vine din sistem, este că, într-adevăr, notarea e foarte important să fie și elevii să înțeleagă că se face corect, da? Dar asta și învață la atelierele acestea de dezvoltare emoțională sau personală, că, ok, îmi asum și plătesc. Deci, în momentul în care eu îmi asum că n-am învățat lecția, îmi asum acea notă de 4 sau că negociez cu profesorul ce ar fi să mă ascultați mâine pentru că astăzi, uite-te, n-am reușit.
Avut o zi proastă.
Da. Dar nici să nu mințim de sunt învățați lucrurile astea, că nu e ok să mergem în zonele acestea de negociere, să zic, în care tot ne scoatem cămașa sau, da, pentru că înseamnă că nu-mi asum, da? Și lucrurile astea sunt foarte importante.
Mulțumesc tare mult, Teodora Martiniuc, psihoterapeut în formă mare, consilier școlar la Liceul Teoretic Joseph Haltric din Sighișoara, pentru prezența la această emisiune. Felicitări pentru ceea ce faci împreună cu Simona Cif, o psihologă care a fost și ea în emisiunea aceasta și este și a fost foarte apreciată de către ascultătorii Radio Târgu Mureș. Vă mai aștept aici să discutăm aceste lucruri care sunt extrem de importante și până la urmă ne ajută să evoluăm. Pe noi și pe copiii noștri. Mulțumesc mult, după amiază plăcută tuturor, numai bine!
Și eu mulțumesc de invitație!